Jā, un otrdienās kultūras apskatā runājam par literatūras jaunumiem, un studijā jau mums pievienojusies Baiva Kušča, kura līdz sev paņēma uz kādu ļoti biezu grāmatu un ir gatava par to stāstīt. Sveika!
Labrīt! Jā, tas ir romāns 500 lapušu biezumā, kas nesen piedzīvoja arī latviešu valodā tulkot izdevumu, un tas ir Vācijas libāniešu rakstnieka Pjēra Jaravāna romāns Paliek tikai ciedri. Vācijā tas iznāca pirms 7 gadiem, ir guvis starptautisku atzinību, balvas ir tulkots daudzās valodās, latviski no vācu valodas to ir tulkojusi Irēna Grandsberga. Lai arī romāns, protams, ir autora fantāzijas auglis literārs darbs, autors tajā ir ielicis ļoti daudz no paša piedzīvotā, jo arī viņa paša tēvs, tāpat kā galvenajam varonim ir Libānis, māte vāciete, un arī viņa ģimene, bēgdama no kara, Libānā pagājušā gadsimta 80. gados kā bēgļi ieradās Vācijā. Romāna darbība notiek gan Vācijā, kur dzīvo romāna galvenais varonis Samīrs, gan arī Libānā, kas jau no bērnības ir Samīra ilgu zeme, jo par to viņam ļoti daudz bērnībā stāsta viņa tēvs. Grāmata tieši šobrīd īpaši aktuāli padara tās politiskais fons, jo lai arī galvenais akcents tajā ir uz cilvēku attiecībām, uz paaudžu saiknēm, arī uz kādu lielu noslēpumu, tomēr ļoti būtiski pavērsieni ir cieši saistīti tieši ar Libānas pilsoņu karu, kas ietver laiku no 70. Gadus vidus līdz 90. Gadiem, un kā kādā brīdī atzīst grāmatas galvenais varonis, tās sekas līdzīga zirnekļa tīklam aizstiepjas līdz pat mūsdienām. Un, kā zināms, arī šobrīd tas ir reģions, kurā atkal notiek šausminoši notikumi, un grāmata var būt, var palīdzēt saprast kādas kopsakarības un konfliktu cēloņus, bet vienlaicīgi arī jāsaka, ka tā liek kārtējo reizi atskārt, cik tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti, cik tas ir pretrunīgi un arī ārkārtīgi nežēlīgi. Romāna galvenais varonis tātad ir Samīrs, kura vecāki kā kara bēgļi 1982. Gadā no degošās Beirūtas, tātad Libānas galvaspilsētas ierodas Vācijā. Samīrs jau piedzimst tur, arī viņa māsiņa un sākotnēji, kad pirmās grūtības kā bēgļiem pārvarētas un kad tēvs arī ļoti ātri ir iemācījies vācu valodu, ģimenē klājas visumā labi, ģimenē valda mīlestība un rūpes vienam par otru. Samīrs ir stipri pieķēries tēvam, kurš ir ļoti aizrautīgs cilvēks un nepārspējams stāstnieks, un viņa stāstos dēls arī ļoti lielas ilgas pēc Libānas. Tēvs ar milzīgu mīlestību stāsta, piemēram, par Libānas ciedriem, kas tur esot paši skaistākie pasaulē, velti, tie ir arī šīs valsts simbols. Taču, kad Samīram ir 9 gadi, tēvs sāk saņemt mīklainus telefonu zvanus, kļūst aizvien noslēgtāks, nomāktāks, līdz vienā dienā pēkšņi pazūd, un par viņu nav vairs pilnīgi nekādu ziņu. Samīram tas ir neaprakstāmi smags pārdzīvojums, viņš piedzīvo sabrukumu, nespēja domāt ne par ko citu, tikai par tēvu. Un jau pieaugušā vecumā viņš dodas uz Libānu tēvu meklēt, jo kaut kāda iekšēja balss viņam saka, ka tēvam ir jābūt tieši tur. Kaut arī uzaudzis Vācijā, Samīrs uzreiz ar Libānu, tās dabu, tās atmosfēru jūt īpašu tuvību, un arī to visdrīzāk viņš ir mantojis no tēva kādreizējiem ļoti spilgtajiem stāstiem, un, protams, ka viena no pirmajām lietām, ko viņš izdara, viņš aizbrauc apskatīt slavenos Libānas ciedrus, viņu reibina to smarža, viņam šķiet, ka tie stāv tik varen un diženi, it kā šo zemi sargātu. Vai Samīrs atrod tēvu Brahīmu, es, protams, to neatklāšu, jo ap to vijas visa romāna galvenā intriga, bet plašākā nozīmē var teikt, ka grāmata ir stāsts par to, ko karš nodara cilvēkiem, ģimenēm, un diemžēl arī par to, ka vēsture nebeidz un nebeidz atkārtoties. Karš, reliģiski konflikti, bēgļu krīzes, kā mēs visi ļoti labi zinām, ir arī šodienas realitāte. Lai arī ne ļoti dominējoši, tomēr grāmatai dažbrīd ir tāda austrumnieciska mentalitāte, iezīmēs arī kultūras atšķirības no mūsu rietumu kultūras. Autors Pjērs Jaravāns arī pirms kāda laika viesojās Latvijā un sarunā ar Latvijas avīzi atzina, ka rietumu lasītājiem visvairāk jautājumi parasti esot par viņuprāt dīvaino veidu, kā tēvs Brahīms pamet ģimeni. Savukārt, piemēram, Libāņu lasītāji viņam nekad to nav jautājuši, jo atbildes lēpjas arābu kultūrā.